უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Manat ucuzlaşır, qiymətlər qalxır, devalvasiya bahalanma hansı sürətdən gedəcək? Mərkəzi Bankın manatı dollara nisbətən kəskin ucuzlaşdırması düzgün addımdırmı? Ekspertlərlə müsahibələr. Xədicə İsmail 2500 manat cərimələndi. Bakı yay oyunları vaxtı toylar qadağan olunurmu, yoxsa yol polisi... polisini jurnalistlər səhv başa düşüb. Və Azadlıq Live-da günün sualı: nələrin qiyməti qalxır? Bütün bunlar barədə az sonra. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Fevralın 24-də Milli Məclisdə Mərkəzi Bankın manatla bağlı verdiyi son qərar müzakirə olunub. Bu addımın ölkədə narazılığa səbəb olduğunu deyən deputat Fərəz Quliyev hökuməti tədbirlər görməyə çağırıb. Deputat İqbal Ağazadə də bu addımın bahalaşmaya səbəb olduğunu bildirib və vətəndaşlara kompensasiya verilməsini təklif edib. Zahid Oruc isə bu qərarın millətin mənafeyinə uyğun olduğunu bildirib. Millət vəkili Oqtay Əsədov da hakiyə heç bir ehtiyac olmadığını bildirib. Deputat Vahid Əhmədov isə deyib ki, Azərbaycanda manatın devalvasiyası çoxdan lazım idi, amma bu yumşaq formada olmalı idi. Ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında qeyd edək ki, fevralın 21-də Azərbaycanda manat dollara nisbətdə 33% qəflətən ucuzlaşıb. Midis Beynəlxalq Rating Agentliyi də fevralın 23-də Azərbaycan banklarının aktivlərinin risklə üzləşdiyini xəbərdarlıq edib. Bloomberg Agentliyinin məlumatına görə bu fevralın 21-də Azərbaycanda manatın dollar və avroya nisbətdə kəskin düşməsi ilə bağlıdır. Buna görə Midis Agentliyi Azərbaycan banklarının reytingini mənfi həddə salıb. Fevralın 24-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun məhkəməsi davam edib, prosesdə zərər çəkən qismində tanınan şəxslər ifadə verib.
Zərər çəkənlərdən biri Cahangir Əhmədov ifadə verərkən, ona heç bir zərər dəymədiyini, evini ofis kimi kirayə götürən Rəsul Cəfərovun kirayə haqqını vaxtı-vaxtında ödədiyini bildirib. Nicat İmranlı da özünü zərər çəkən saymadığını bildirib və adının həmin siyahıdan çıxarılmasını istəyib. O, Rəsul Cəfərovla layihə çərçivəsində gördüyü işə görə ona çatmalı olan pulu aldığını bildirib. Məhkəmə şahidlərinin dindirilməsi ilə davam edib və növbəti proses martın 5-nə təyin edilib. Rəsul Cəfərov 2014-cü ilin avqustunun 2-sində həbs olunub. Qanunsuz sahibkarlıq, vecdən yayılma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə ittiham olunur. Müdafiə tərəfi ittihamı rədd edir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbusu olmadığını deyir.
Xəbərlərə davam etdiririk. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Birliyinin İnsan Haqları üzrə xüsusi nümayəndəsi Stavros Lambrinidisi qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında əlaqələrin inkişafından məmnunluq bildirilib və əlaqələrin daha da genişləndirilməsinin vacibliyi qeyd olunub. Görüşdə iqtisadi, enerji, nəqliyyat, insan haqları, demokratiya və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Türkiyənin Xarici Naziri Mövlüt Çavuşoğlu Azərbaycana səfəri çərçivəsində fevralın 26-sında Prezident İlham Əliyevlə birlikdə Xolazarlı faciəsi qurbanlarının abidəsini ziyarət edəcək. Bu barədə APA-ya Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat verilib. Mövlüt Çavuşoğlunun fevralın 24-də Bakıya rəsmi səfəri başlayıb. Onun Prezident İlham Əliyev, Baş Nazir, Milli Məclisin sədri və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədkarovla görüşü nəzərdə tutulub. Səfər fevralın 26-sında başa çatacaq. Ukrayna hərbiçiləri Rusiya pərəst separatçıların hücumları davam etdirdiyini deyirlər. Ukrayna ordusunun sözcüsü Anatoli Stelmakın sözlərinə görə separatçılar fevralın 23-də Debaltseve şəhər ətrafındakı kəndləri 7 dəfə atəşə tutublar. O, həmçinin Donetsk ətrafındakı mövqeylərinin artilleriya atəşinə tutulduğunu, Mariupol ətrafında 30 dəqiqəlik atışma olduğunu deyir. Separatçıların nümayəndəsi Eduard Basurun isə bu məlumatları təksib edib və elə bir ciddi toqquşma olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə separatçılar fevralın 24-dən Debaltseve yaxınlığındakı sektorda daxil olmaqla cəbhə xəttindəki 4 ərazidən ağır silahların geri çəkilməsinə başlayıb. Rusiyanın Xarici Naziri Sergey Lavrov isə fevralın 24-də jurnalistlər qarşısında çıxış edərkən bununla bağlı bunları deyib.
Рассчитываю, что после того, как отвод тяжелых вооружений завершится.
Hesab edirəm ki, ağır silahların çıxarılması başa çatdırıldıqdan sonra fevralın 12-sində Minskdə əldə edilmiş bəyanatda nəzərdə tutulan siyasi məsələlərin həllini gözləməyə artıq heç bir bəhanə qalmayacaq.
В заявлениях, принятых 12 февраля в Минске, не останется.
Сергей Лавров ve sonunda Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Aliyev Viyana həbsxanasında ölü tapılıb. Həbsxana rəsmiləri onun özünü asdığını deyirlər. O, Avstriya prokurorluğu onu 2007-ci ildə iki Qazaxıstanlı bankirin qətlində ittiham edirdi. Həmçinin o, Qazaxıstanda 2008-ci ildə hakimiyyət servisində cəd və mütəşəkkil cinayətkar qrup yaratma ittihamı ilə 40 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Manatın ucuzlaşmağından, malların bahalanmağından başlayırıq. Müxbirimiz xəbər verir ki, cəmaat marketlərdən ərzağı elə daşıyırdı ki, elə bil bundan sonra açlıq olacaqdı. Bir qadın kassadan aldığı ərzaqlara Kassada aldığı ərzaqlara 492 manat hesab ödədi. Saydım, bir kişi düz 28 butulka 2 litrlik duru yağ almışdı. Bəlkə də qınası deyildi, qiymətlər qalxır. Ancaq fevralın 20-sində 700 manat olan soyuducunun fevralın 22-sində 1500 manat olmasını başa düşmədim. Axı bu 30% artım deyil, 2 dəfə artımdır. Bunu müxbirimiz xəbər verir. Digər müxbirimiz pul dəyişmə məntəqəsində olub, o nələri gördü?
Fevralın 23-ü bazar ertəsi Bakı, bank standart, cavan oğlan 100 dolları uzadır və Mərkəzi Bankın məzənnəsinə uyğun olaraq təxminən 1 manat 3 qəpili alış-veriş reallaşır. Sıradakı yaşlı müştəri səbirsizliklə, biraz da sevincək 1000 dollar uzadır. Bu zaman şüşə arxasındakı bank əməkdaşına zəng gəlir və bir neçə saniyəlik danışıqdan sonra bankın əməkdaşı yaşlı müştəriyə bağışlayın, biz elə bu dəqiqə dollar alışını dayandırdıq deyir. Müştərinin niyə sualına belə qərar verilib cavabı eşidilir. Pərt halda aralanan müştəri deyəsən bura son ümid yeri kimi gəlibmiş. Cəmi bir neçə addım ata bilir, sonra tərpənmədən dayanır. O nə edəcəyini bilmir. Ayaqüstü baş çəkdiyimiz banklarda valyuta dəyişmə əməliyyatı aparanlar dilxor görünür. Cavablar qısadır, dollar yoxdur, dollar almır. Fevralın 23-də Bakıda bir çox valyuta dəyişmə məntəqələri dollar alış-verişini dayandırıblar. Onların əksəriyyəti məntəqə önündəki lövhələrə məzənnəni belə yazmayıblar. Sıradakı valyuta dəyişmə məntəqəsində dollar alırsız sualına ənənəvi cavab verilir. Nə alırıq, nə də satırıq, xəbər gözləyirik. Beləcə bir neçə müştəri geri yola salınır. Bizim dolların alqı-satqısını niyə dayandırmışsınız sualımıza verilən cavab. Son günlər böyük ziyana düşmüşük. Ona görə də əlimizdəki dolları da satmaq istəmirik. Düzü bu səhər xəbər gözləyirdik, amma gözlənilən xəbər gəlmədi. Sabahı gözləyək. Deyir valyuta dəyişmə məntəqəsinin əməkdaşı. Hərçənd o gözlənilən xəbər haqda susmağa üstünlük verir. Şənbə günü əhalinin süpürcə çəkdiyi supermarketlərdə indi seyrəklikdir. Marketlərin bəzisində qiymət artımı müşahidə edilir. Şəkər tozunun qiyməti 7-10 qəpik, makaron məmulatlarının qiyməti 15-20 qəpik arasında artıb. Bəzi marketlərdə Yeni Zelandiya Ankor adı ilə tanınan kərə yağları, məşhur firmaların istehsalı duru yağlar yoxa çıxıb. Siqaretin, spirti içkilərin, konfet və ya şokoladın qiymətində artım da bəzi mağazalarda gözə dəyir, bəzilərində yox. Rahat marketdə artımlar 1-2 qəpik civarındadır. Ancaq məhsulların çeşidləri azdır. Satıcılar bunu belə izah edirlər. Qiymətlərə yenidən baxılacaq. Qrant marketdə ən çox alınan yuyucu tozlar çox azdır. Hərəsindən 5-5 ədəd, bəziləri isə vitrindən yığışdırırlar. Satıcı deyir ki, sadəcə vitrinlərin tozunu silirlər. Az sonra yerinə qaytaracaqlar. Əhmətli qəsəbəsindəki məşhur marketlərdən birinin işçisi deyir ki, boşalmış vitrinləri 200 saata doldurmaq da olardı. Amma indi qiymətlər bəlli deyil deyə rəhbərlik gözləmə mövqeyindədir. Elə toptan satışla məşğul olan şirkətlər də mal sifarişi götürmürlər. Qəssablar qiymətdə dəyişiklik etməsələr də mağazaya mal gətirməyə tələsmirlər. Bakıda apteklərin çoxu qapısını açmayıb, tək-tük apteklər işləyir. Açıq apteklər isə artıq qiymətlərə əl gəzdiriblər. Məsələn, uşaq bezi pampersin böyük bağlaması 50 qəpik bahalanıb. Uşaq kremləri, şampunlar da bu artımdan qıraqda qalmayıblar. Adının çəkilməsini istəməyən aptek işçisi deyir ki, dərman depoları satışı dayandırıblar. Məişət avadanlıqları satan mağazalarda artım 30%-dir. Məsələn, Boşun 7 kilogramlıq paltar yuyan maşını fevralın 21-nədək 899 manata satılsa da, indi qiyməti 1250 manata çatıb. Hərçənd bu mağazada vitrinə qoysa da, satışda olmayan məhsullar da var. Satçı xanım deyir ki, yeni gətirilən telefonlara, notebooklara hələlik qiymət qoyulmayıb, ona görə də satışda deyil. Növbəti mağazada Haytiki soyucusunun üstündəki qiymət 1470 manat göstərilib. Amma satıcı deyir, köhnə qiymətdir, yeni qiymət məlum deyil. Bir müşahidə, Köhnə və yeni qiymətlər arasında vurnuxan məişət avadanlıqları satan mağazalar bomboşdur. Bəlkə bazar ertəsi, üstəlik də iş saati olduğundan belə idi. Ancaq alıcı kimi girdiyimiz mağazalarda satıcılar da ehtinatsız davranırdılar. Mebel mağazalarda götür-qoydadır. Mətbəx mebeli sifarişi götürən bazı bir sektə qiymətlərlə maraqlandıq. Ötən həftə 1000 manata olan mebel indi 1300 manatdır. Bugün belədir, ancaq heç bilmirik sabah bu qiymət qalacaqmı, deyə cavab verirlər. Bu arada artıq mənzillərin qiymətinin artması haqda da danışılır. Camal imzalı bir nəfər saytımıza yazır ki, mənzillərin qiyməti 15-20 min manatdan qalxıb. Bu da absurddur. Məsələn, 70 min dollara satılan 2 otaqlı əvvəl 55 min manat idisə, indi 71 min manatdır. Yəni, birdən-birə qiymət 16 min manat qalxıb. Söhbət etdiyimiz makler konkret qiymət deməsə də qiymət artımını təsdiqləyir. Ancaq deyir ki, bu günlərdə nə alan tələsir, nə satan hamı nəsə gözləyir. Bazar ertəsi paytaxta ötəri nəzər salanda 2 günə qiymətlərin qalxmamasını və hamının intisarla nəsə gözlədiyini görməmək olmur. Bəs bundan sonra nə olacaq? İqtisası Qubadoğlu deyir ki, bundan sonra çörəyin və un məmulatlarının bahalanması da qaçılmazdır.
Artıq idxal mallarında bahalaşma müşahidə edilir. Yəni, bitki və heyvan mənşəli yağlarda, ət-süt məhsullarında, spirtli içkilərdə, tütün məmulatlarında, məişət avadanlıqları, mebel, avtomobil, xaricdən gətirilən hissələr daha çox qiymət artımına məruz qalacaqlar. Çünki onların manat ekvivalentində dollarla qiyməti veriləcək və bu fərqi sahibkarlar öz ziyanı hesabına qarşılamaq niyyətində deyil. Təbii ki, bu da alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi şərtləndirəcək. Xüsusən də qeyri-ərzaq məhsullarının. Əhali ərzağa daha çox pul xərcləyəcək. Bu da ailə büdcəsinin strukturunda dəyişikliyə səbəb olacaq. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı qanunlarla idarə olunmur. Buna görə də proseslərlə bağlı proqnoz verməyə çətindir. Burada bir neçə səlahiyyətli şəxsi maraqlar çərçivəsində qərarlar qəbul edilir. Nə baş verəcək bunu deməyə çətindir. Ancaq məncə bu yöndə cüzi dəyişikliklər ola bilər. Kəskin dəyişiklik gözlənilmir.
Quba Dibadoğlu deyir ki, bu il Azərbaycanda 2 rəqəmli inflyasiya proqnozlaşdırılır. Bundan sonra devalvasiya necə gedəcək? Azərbaycanlılar yenə şok qərarlar gözləyə bilərmi? Quba Dibadoğlu bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkdiyini söyləyir. İqtisadçı hesab edir ki, hökumət indiki durumu dəyərləndirməli və ciddi addımlar atmalıdır. Fevralın 24-də Milli Məclisin Mərkəzi Bankının məzənnə qərarını müzakirə edəcəyi gözlənir. Ən azından bəzi deputatlar bu təşəbbüslə çıxış edəcəklərini deyirlər. Bəs nə dəyişəcək? Deputatların hökumətin qərarını dəyişməsi nə qədər realdır? Bu sualı verməzdik, əgər bu ilin əvvəlindəki 2 qəpik söhbəti olmasaydı. İlin əvvəlində Tarif Şurası yanacağın qiymətini 2 qəpik qaldırdı, ancaq 2 gün sonra Prezident Tarif Şurasının qərarını ləğv elədi. Bugün İlham Əliyevin manatın məzənnəsi ilə bağlı Mərkəzi Bankın qərarına baxacağına inanmaq istəyənlər az deyil. Hərçənd iqtisadçılar buna qəti inanmırlar. Acar Mehdi Facebook səhifəsində yazır ki, qopan başını yerinə tikmək olar, ancaq onu diriltmək yox. Quba Dibadoğlu isə mən elə sadə lövh deyiləm, bunu gözləyəm, deyir.
Tükən bazarda qiymətlər və ümumiyyətlə manatın məzənnəsi barədə reportajı dinlədiniz. Müxbirimiz pul dəyişmə məntəqələrində, tükanlarda olmuşdu. Doların rəsmi məzənnəsi 1 dollara 1,5 manatdır. Milli Bank bu kursu fevralın 24-nə kimi saxlayacağını elan edib. Ancaq fevralın 24-ü sabahları Mərkəzi Bankın sədri parlamentdə ola bilsin ki, bu qərarla bağlı mövqeyini müdafiə eləyəsi oldu. Çünki parlamentdə bir qrup deputat, o cümlədən İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədov bildirir ki, deputatların bir qismi Mərkəzi Bank sədri Elmar Rüstəmovdan izahat istəyəcəklər. Vahid Əhmədov radiomuza nələri dedi?
Manatın devalvasiyası, yəni təzə məzənnə siyasəti bu lazım idi. Çünki MDB məkanində yeganə dövlət Azərbaycan idi ki, manatı qoruyub saxlamışdı. İldə də təxminən 1,5-2 milyard manata yaxın vəsait bıraxırlar ki, manat dəyərdən düşməsin. Hətta bu ilin ilk ayında yanvar-fevralda təxminən 2 milyarda yaxın vəsait bıraxıldı Mərkəzi Bankın ehtiyatından. Mərkəzi Bankın ehtiyatı artıq 15 milyarddan 12 milyarda gəlib düşmüşdü. Onlar manatın devalvasiya olunması bu lazım idi. Biz də bilirsən, MDB riskolarının əlaqlarımız həddən artıq böyüdü. Amma bu məzənnəni başqa şəkildə biz gözləyirdik. Yəni, devalvasiyanı biz istəyirdik ki, yumşaq şəkildə girsin. İlin axırına haradasa orta hesabla gözlənilirdi. 88-90 qəpik səviyyəsində 1 dollar və 1 avro dolar ola bilən 2-1 manat səviyyəsində gəlib çatdırılsın. Amma yumşaq şəkildə ilin axırına qədər ki, həm əhali əziyyət çəkməsin, həm də ki, qiymətlərdə ciddi problem Azərbaycanda yaşanmasın. Amma birdən-birə bu problem niyə yarandı, başa düşmürəm. Amma mənə elə gəlir ki, bu müəyyən qədər yenə də bu geriyə də addım ola bilər. Yəni, müəyyən müddətdən sonra yavaş manat müəyyən qədər möhkəmlənə bilər. Amma İndi əsas problem insanların kreditləri var, manatla, o problem olaraq qalır. Ona müəyyən qədər baxmaq lazımdır ki, o kredit faktiki olacaq ucuzlaşır. İkincisi, qiymət artımı olmamalı, suyunu qiymət artımı, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi burada möhkəm işləməlidir ki, insanlar, sahibkarlar suyunu qiymət artımına imkan verməsin. Belə problemlər var, bu problemləri həlləmək lazımdır. Amma yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə, bu devalvasiya yumuşaq şəkildə ilin axırına kimi getsin. Mən ümumiyyətlə belə hesab edəm ki, Mərkəzi Bankın sədri əgər Azərbaycanın rəsmi televiziyasında çıxış edir, deyirsə ki, heç nə olan deyil, yəni yumuşaq devalvasiya gedəcək, bu addım başa düşülən deyil. Mən şəxsən onu başa düşə bilirəm. Ona görə də biz özümüz də məlumatımız var idi ki, yumuşaq devalvasiya gedəcək, bayaq qeyd elədim ki, ilin axırına hadisə gəlib 90 qəpiyə 1 dollarsa o səviyyə düşəcək, o səviyyədə olacaq. Amma belə ucuzlaşma əlbəttə bu ağla batan məsələdir. Dəvət eləmək fikrimiz var, amma indi Mərkəzi Bankın sədri gəlib orada bizə nə deyəcək? Fakt oldu. Fakt oldu, ondan da adi insanlarımız da əziyyət çəkəcəklər, qiymət problemi yaranacaq və s. Ona görə də biz indi bunu fikirləşirik ki, məhz bunun aradan qaldığını yüngülləşdirək ki, insanlara az əziyyət çəksinlər. Ola bilər o kreditlərlə əlaqədar müəyyən problemlər ortadan götürülsün. Yəni, baxacaq da görəyinə həlləyik. Ola bilər də hətta Mərkəzi Bankın idarə etmiş sədrini dəvətləyək Milli Məclis. Səs iki problemdir burada. Biri qiymət artımıdır, ola bilər suyunu qiymət artımı olsun, həddən artıq. İkincisi, kreditlərdir ki, insanlar kredit oturur. Əhalinin 70%-in əmanətdə, yəni banklarda əmanətləri 5%-dən artıq. Həmin depozitlərdə problem yaradır. Çünki cəmaatın 50%-dən əmanətləri manatlıdır.
Bunu millət vəkili Vahid Əhmədov deyir. Xatırladaq ki, cəmi bir neçə gün əvvəl AzTV-də çıxış eləyən Elman Rüstəmov, Mərkəzi Bank sədri, Azərbaycanda kəskin devalvasiyanın gözlənilmədiyini bəyan etdi. Stat, Azərbaycanda kəskin devalvasiyanın aparılması üçün heç bir səbəb yoxdur. Hətta aparıcı ondan soruşanda o deyib ki, 1 dolların dəyərinin ilin sonuna qədər 85 qəpik keçməyəcəyini Elman Rüstəmov təsdiqləyib. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu bahalanma manatın dəyərdən düşməsinlə bağlıdır. Sual belədir ki, mağazalarda hansı ərzaq məhsullarının qiyməti qalxıb? Rəşad İsmailov yazır ki, bütün ərzaq qalxacaq, bu dövlətin oynadığı dollar düşəndən sonra da təkcə yumurtaların qiyməti düşəcək və salam. İsmail Cəfərov yazır ki, amma hər şey düşür, qeyrət qalxmır. Vətən Hüseynli yazır ki, bu ölkədə hər şey qalxır, ərzağın qiyməti, metroda gediş haqqı, benzinin qiyməti qalxmayan bu millətin bir də hakimiyyətin səviyyəsidir. Bu gələn cavablardır, olduğu kimi oxuyuram. Luna Mun yazır ki, bir ərzaqdan danışım, dünən qardaşım 80 qəpiklik makaronu 1.20-yə aldı. Elmir Məmmədov yazır, siqaret 2 manat, 2 manat 50, xarici siqareti vurub keçdilər, Astra olsaydı çəkərdim. Məryəm Hacıyeva yazır ki, bu hökumət başa düşməlidir, Azərbaycanda qeyri-neft gəlirlər var, büdcənin rüşvətlə doldurmaq qeyri-mümkündür. Düşünürlər, vergilər yığsınlar, şadlıq sarayları, restoranları, obyektlərin üstünə. Bunlar hamısı elə belə insanların gəliri deyil, hamısının arxasında bir şişqa durur. Afaq Rüstəmov yazır ki, fevralın 28-də qiymət artımına son mitinginə çağırır o. Şəhriyar Həsənov yazır, Sumqayıtda bir çox market bağlanıb, qiymət artımı olacaq, Allah bu millətə yazığı gəlsin Allahın. Mehdi Ebrar Əlizadə yazır, kütlə buna da öyrəşəcək, tək ki, prezidentin canı sağ olsun. Fəxri Şərifzadə yazır ki, bütün ərzaqların qiyməti qalxıb, yumurtadan başqa onu da qaldırmağa qorxurlar ki, prezident həmən salacaq aşağı. Sahib Babayev yazır, dostlar, narahat olmayın, bu dövlətin yadına bilirsiniz, açan düşəcək müharibə olanda. Ülvi Qurbanov yazır ki, Azərbaycan adlı məhsul manata yox, dollara satılır. Gülər Bəşirova yazır ki, mağazaları bilmirəm, amma dərman bahalaşıb. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcək. Bugün Xədicə İsmailın məhkəməsi idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailın məhkəməsi idi. Məhkəmə onu 2500 manat cərimələdi.
Fevralın 23-də Bakı İstintaq Təcridxanasında Ermən Türkoğlunun həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmaila qarşı iddiası üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Məhkəmədə açıqlıq prinsipi növbət dəfə pozulub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Xədicə İsmailin vəkili Elton Quliyev məlumat verib.
Etirazlarımıza, məhkəmədə iştirak etmək istəyənlərin ərizələrini təqdim etməyimizə baxmayaraq, hakim prosesin açıq keçirilməsini təmin etmədi. Daha sonra Xədicəyə son söz demək təklif olundu. Xədicə prosesin qapalı keçməsinə etiraz olaraq son söz deməkdən imtina etdi və məhkəmə keçirilən zalı tərk etdi.
Elton Quliyevin dediyinə görə, müşavirə zamanı Təcridxana əməkdaşları Xədicə İsmailin zala qayıtmasına çalışsalar da, o prosesdə iştirakdan imtina edib.
Müşavirədən sonra hakim növbət dəfə qanunu pozaraq Xədicə İsmailin iştirakı olmadan hökmü elan etdi. Xədicə 2500 manat cərimə olundu.
Müdafiə tərəfi məhkəmə hökmünü qanunsuz sayır. İttihamların məhkəmədə təsdiq olunmadığını bildirir. Məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti veriləcək. Baş bayraqdar Ayamalı Elman Həsənov, Türkoğlu, jurnalist Xədicə İsmailin cinayət məcəlləsinin 147.2-ci böhtən maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını istəyirdi. Elman Həsənov jurnalistin öz Facebook hesabında yaydığı bir məlumatda şəxsi həyatına müdaxilə edildiyini və ona böhtən atıldığını iddia edir. Jurnalist ittihamı rədd edir və bunun siyasi motivli olduğunu bildirir.
Bu, jurnalist Xədicə İsmailin məhkəməsindən reportaj idi. Azərbaycanın aparıcı fəalları Avropa Birliyinin öz prinsiplərinin arxasında duracağına ümid edir və susturulanlar Lambrindisin onların əvəzinə danışacağını gözləyir. Bunu üç təşkilat birgə bəyanatında bildirir: Human Rights Watch, İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Tərəfdaşlıq və Frontline Defenders təşkilatları bu fevralın 23-də belə bir bəyanat yayıblar. Bəyanat Avropa Birliyinin xüsusi təmsilçisi Stavros Lambrinidisin fevralın 23-də Bakıya səfəri ərəfəsində verilib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda son günlər nələrin qiyməti qalxıb? Azadlıq Live-da günün sualı belədir. Gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Nərminə Muxtarova təklif eləyir ki, ağıllı olun millət, 10 gün təkcə yumurta yiyin. Marketlərdən heç nə almayın, ziyana düşsünlər, endirim başlansın. Elmin Əhmədov yazır ki, valla çıxıb gedək bu ölkədən, day bizə nə xeyri qalıb ki, bu ölkənin xaricdən qonaq gələndə nə lazım deyilirlə vətəndaşların isə başına açmadıqları oyun qalmayıb. Seymur İsmailov yazır ki, 1-2 gün keçsin, 30% bahalaşma olacağı təbii. Şahin Əliyev yazır, qiymətin salınmasının bir yolu var, monopoliyaları yığışdırmaq tələb eləmək. Azadlıq Live davam eləyir. Bakıda yay oyunları vaxtı toylar qadağan olunurmu? Yol polisinin çağırışı, tövsiyəsi jurnalistlər tərəfindən deyəsən düzgün başa düşülməyib. İndi yol polisi buna aydınlıq gətirir.
Böylərimizə müraciət eləyirik və xahiş eləyirik ki, toy mərasimləri keçirmək istəyənlər ən azı Olimpiya oyunlarının keçirildiyi ərafədə, yəni mümkünsüzlüyünü nəzərə alıb başqa vaxta keçirsinlər.
Bunu Azadlıq Radiosuna açıqlamasında Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Vaqif Əsədov deyib. O, mətbuatda yayımlanan Bakıda Olimpiya günlərində toy mərasimləri qadağan edilib fikirlərinə aydınlıq gətirib. Yol polisi rəsmisi bildirir ki, bu qadağa deyil, tövsiyədir.
Və ən azından ölkədə olan qonaqların, idmançıların, tamaşaçıların, ümumiyyətlə tədbir iştirakçılarının təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsini hər kəs başa düşür. Söz yox ki, bu tədbirlərin keçirildiyi ərazilər üzrə avtomobillərin hərəkətində məhdudiyyətin qoyulması və istiqamətin dəyişdirilməsi istər-istəməz hərəkətdə ləngimə və ya sıxlıq yaşada bilər. Yollar bağlıdırsa necə keçiriləcək?
Bakıdakı Şadlıq sarayları da 12-28 iyun tarixlərində toy şənliklərinin keçirilməməsi ilə bağlı rəsmi göstəriş olmadığını deyir. Ay Işıq restoranından Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, hətta həmin tarixlərdə toy elmək istəyənlər də var.
Dövlət tərəfindən deməli bu idarələrə məktublar gəlir ofisialını. Cəmaat da bilir ki, nə deyir, amma hələ biz də sünki mələ ağızlardan eşitmişik 12-nə 28-nə kimi toylar Bakı şəhərində qadağan olunur. Heç bir şey yoxdur, yəni belə məktub, yəni göstəriş, belə bir şey yoxdur. Vapşı deyim, ümumiyyətlə, toya müraciət edənlər var ayın 13-nə, iyunun. Onsuz da iyun ayın 17-sindən bir ay müddətində toylar olmur. Bir ay toy olmur.
Vaqif Əsədov yas mərasimləri üçün qurulan çadırların da nəqliyyata maneçilik törətdiyini bildirib.
Yas mərasimlərinin belə keçirməsi zamanı çadırların yolların hərəkət hissəsində qurulması ilə bağlı sıxlıq yaşanır. İlk növbədə bu çadırların qurulması yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə əsasən ziddir və bunu edən şəxslər sözsüz ki, məsuliyyətə cəlb edilir.
Deyən Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi yas mərasimlərinin mərasim zallarında keçirilməsini tövsiyə edib.
Bir daha əhalimizə məlumat verirəm və xahiş edirəm ki, hətta yas mərasimlərinin keçirilməsi ilə bağlı paytaxt ərazisində olan mərasim zallarından istifadə edilməsi məqsədə uyğundur. Paytaxtın mərkəzi küçələrində, küçə və prospektlər üzrə çadırların qurularaq digər hərəkət iştirakçılarına mane yaratması ilk növbədə qanunun tələbinin pozulmasıdır. Eyni zamanda Avropa idman oyunlarının keçirildiyi bir ərəfədə bu mümkünsüzdür.
Tıxacları önləmək üçün başqa üsullardan da istifadə ediləcək. Vaqif Əsədov bildirib ki, nəqliyyatın tənzimlənməsi üçün qeyd edilən vaxtlarda yük maşınlarının hərəkətinə qadağa qoyulması da nəzərdə tutulur. Hətta bir müddət paytaxt ərazisində avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulacaq. Məhdudiyyət rejimini tətbiq etmək üçün artıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti xüsusi buraxılış vərəqələri hazırlayıb. Bu vərəqələr yalnız müəyyən ərazidə yaşayan sakinlərin və fəaliyyət göstərən obyektlərin xidməti avtomobillərinə şamil olunacaq. Birinci Bakı Avropa oyunları bu ilin 12-28 iyun tarixlərində keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Hüseyn Abdullayevin valideynlərinin mülki parkı olacaq. Yusif Səfərov küçəsindəki ərazidə geniş park salınır. Müxbirimiz orada olub. Keçmiş deputat Hüseyn Abdullayevin valideynlərinə məxsus olduğu bildirilən, keçən il noyabrında uçurulan əmlakın yerində aparılan tikinti işləri intensivləşib. Yusif Səfərov küçəsindəki ərazidə işləyən fəhlələr müxbirimizə deyiblər ki, bir neçə aya əsas işləri bitirəcəklər. Burada geniş park salınır. Tikinti ərazisinin qarşısına vurulan lövhədə bildirilir ki, burada Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının 18 noyabr 2014-cü il tarixli 542 saylı sərəncamı ilə park salınır. Hüseyn Abdullayevin valideynlərinə məxsus olduğu bildirilən mülk keçən il noyabrın 18-də bir gecədə sökülmüşdü. Bundan sonra Hüseyn Abdullayev sosial şəbəkədə yazmışdı ki, mənim ailəmə aid nə mülk varsa sözsünlər ya da zəbt etsinlər, onsuz da geçdiyiz haqq ədalət öz yerini tapacaq, baş verənləri ailəsinə qarşı təzyiq kampaniyası kimi qiymətləndirirdi. Yusif Səfərov küçəsi 27 saylı orta məktəblə üzbəüzdə yerləşən iki mərtəbəli bina sökülməmişdən əvvəl icarəyə verilirdi. Obyektin anbar kimi istifadə edilən geniş sahəsi də olub. 2013-cü ildə Hüseyn Abdullayevin Susma marşı sosial şəbəkələrdə geniş yayılandan sonra ona və ailəsinə təzyiqlərin artdığı bildirilirdi. 2007-ci ildə Milli Məclisin deputatı olanda Hüseyn Abdullayev hökumətin hesabatının əvvəlcədən deputatlara verilməməsinə etiraz edəndən sonra onun hökumətlə yolları ayrılmışdı. Həmin iclasda Hüseyn Abdullayev demişdi ki, nə vaxta qədər bizi təhqir edəcəklər, hətta sorğularımıza da cavab vermirlər. Deputat həmkarı Fəzail Ağamalı ona oturaşa deyəndən sonra hər iki deputat əlbəyaxa olmuşdu. Bundan sonra Hüseyn Abdullayevin mandatı əlindən alınmışdı, sonra isə həbs olunmuşdu. Həbsdən sonra o xaricə gedib hazırda Almaniyada yaşayır. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavusuklubu. Kün moisminit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanobis samsakhobda. Radio Tavusukleba FM 107.4.
Radio Tavusukleba FM 107.4.
Qovulğe 24 saatsa da xurtruzek tavazop naxevar saatiyan somxur programas.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողելտղե FM ասվիդիդա օտղի ռադիո ծավի սուպրեբա։